par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien, jūs klausāties Latvijas radio raidījumu diplomātiskās pusdienas un to veidojam es, Uģis Lībiets un doktors Kārlis Bukovskis. Un šodien mūsu raidījums, kuru varat dzirdēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, LSMLV, kā arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, būs par Mozambikas republiku. Tā ir valsts Āfrikas dienvidu austrumos un to apskalo Indijas okeāns.
Jā, Mozambikas savdabīgais nosaukums ir cēlies no nelielas kontinentam piegulošas saliņas, kas savulaik tika nosaukta Musas Albika vārdā. Musa Albiks bija ietekmīgs arābu tirgotājs, kurš specializējās konkrēti vērgu tirdzniecībā un 15. Gadsimtā viņš bija pamanījies sev pasludināt par salas sultānu.
Mozambikas vēsture gan, protams, ir tūkstošiem gadu sena. Tās teritorijas senatnē apdzīvojuši sana civilizācijas mednieku vācēju cilts, kā arī koisani cilšu grupas. Vēlāk mūsdienu valsts teritorijā ienāca arī bantu valodā runājošiem, kas attiecīgi atnica gan lauksaimniecības prasmes, gan arī metāla apstrādes tehnoloģijas. Ap 11. Gadsimtu tika izveidota Šonas impērija, kas atradās starp Zambezi un Limpopo upē. Un tādēļ nav arī pārsteigums, ka vēl šodien lielākā daļa iedzīvotāji runā bantu valodās un piekopi senās tradīcijas un kultūru. Tie nepārņēma ne musulmaņu tirgotāju, ne arī portugāļu tradīcijas.
Jā, nu tieši Portugāla bija Mozambikas koloniālā kundze līdz pat 1975. Gadam, kad brūkot autoritārai varai pašā Portugālē, neatkarību ieguva arī virkni tās agrāko koloniju. Interesanti, ka kontrolu pār Mozambikas teritoriju portugāļi pamanījās noturēt gandrīz 5 gadsimtus. Proti pēc tam, kad pirmais eiropietis Vasco da Gama 1498. Tagadā ieradās Mozambikas teritorijā, tā arī Portugaļi to atstāja tikai pēc neatkarības atdošanas Mozambikai, un pēc tam, kad jau 300 tūkstoši Portugaļi bija pametuši valsti īsi pēc šī 1975. Gada.
Portugaļu koloniālā vara pa visu pasauli piedzīvoja daudzus konkurents, un pašiem Portugaļiem audzējot interesi par Indiju, Brazīliju un Austrumāzijas bagātajām valstīm, tie Mozambiku pakāpeniski pārvērta par gandrīz ekskluzīvu tikai vergu tirdzniecības vietu, un arābu tirgotāji kļuva daudz klātesošāk.
Kā viena no Portugaļas senās koloniālās pagātnes liecībām Mozambikā, ap citu kalpo Nosa Senhora de Baluarte kapela, kas tika uzbūvēta 1522. Gadā. Šī 500 gadus senā kapela skaitās vissenākā eiropiešu celtā ēka mūsu planētas dienvidu puslodē.
Vēstures un arhitektūras entuziastiem šo noteikti ir interesanti apciemot, bet mierīgas laulības dzīves entuziastiem derētu zināt, ka 2017. Gadā slavenais ceļotāju žurnāls Lonely Planet tieši Mozambikā esošo Kvirimbas arhipelāgu nosauca par vienu no 10 pasaules salām, kurā doties medus mēnesī. Balto smilšu pludmales un koraļu rifu esot ļoti populāri tieši jaunlaulāto vidu.
Bet tagad gan ieklausāmies, ko par Mozambiku un varbūt arī tās galvaspilsētu Maputu zinās stāstīt Latvijas iedzīvotāji, ar ko tiem asociēsies šī konkrētā valsts.
Ar ko jums asociējas valsts Mozambika?
Ar neko nē, nav dzirdēts, nē.
Man liekas, ka tu labs klimats.
Valsts forma, viņa izskatās pēc Y, no Āfrikas kontinents, karogas nepateikšu, galvaspilsētas nepateikšu, nē, vairāk neko es nezinu.
Laikam ar kaut kādām dejām tikai asociējās, bet es neko nevarēšu pateikt. Es domāju, ka varbūt Āfrika.
Es nezinu, bet es gribu teikt, varbūt ļoti muļķīgi tā teikt, bet ar kādām kafijas pupiņām iespējams. Bet tas ir pa lielam viss, es manuprāt, ikdienā par Mozambiku nedomāju.
Man nav nejausmas pat par kuru vietu mēs runājam. Nav nejausmas nekā.
Nu, Āfrikā. Tik daudz zinam. Nu, skola geogrāfijas.
Āfrika. Nu, asociācijas nekādas tādas baigās. Man pat liekas, ka sieva vien draudzina tur dzīvo kaut kur. Tas ir Atlantijas krastā, ja nemaldos.
Mozambikā dzīvo 33,3 miljonu cilvēku, un vairāk nekā puse no tiem ir vecumā līdz 15 gadiem. Tas Mozambika padara par vienu no gados jaunākajām valstīm pasaulē.
Mozambikas demografija un augsto dzimstību gan ir ietekmējis pilsoņu karš, kas notika no 1977. Līdz 92. Gadam, kā arī slimības, tostarp arī augstā saslimstība ar HIV AIDS, zīdaiņa augstā mirstība veselības aprūpas trūkuma dēļ, dabas katastrofas, nabadzība, bats un to izraisošā zemā lauksaimnieciskās ražošanas produktu produktivitāti un esošo finanšu un ekonomisko resursu ārkārtīgi nevienlīdzīgais sadalījums valstī.
Mozambikas piedzīvotā masveidīgā emigrācija, ekonomiskā atkarība no kaimiņvalsts Dienvidāfrikas Republikas, kā arī sausuma periodi un ciklona nodarītie postījumi infrastruktūrai un miljoniem cilvēku saimnieciskajai darbībai, kā arī jau minētais ilgstošais pilsoņu karš, viss ir kavējis valsts attīstību. Rezultātā tā ir zemu ienākumu valsts ar ļoti augstu parādu līmeni, kas pamatā pārtiek no pašpatēriņam ražojošas lauksaimniecības, kurā ir nodarbināts absolūtais vairākums valsts iedzīvotāji.
Un augstie parādu maksājumi starptautiskajām finanšu organizācijām un konstanta nepieciešamība pēc parādu restruktūrizācijas ir tikai viena no problēmām valsts attīstībai. Otra situācija ir vēl paradoksālāka. Mozambika 2011. Gadā atklāja būtiskas naftas gāzes rezerves, no kurām ieņēmumu katru gadu varētu būt mērām vairākos 10 miljardu eiro. Principā valsts ar gāzes un naftas eksportu varētu apmēram dubultot savu iekšzemes koproduktu dažu gadu laikā. Šobrīd tas ir apmēram tikpat liels kā Latvijas. Tikai iedzīvotāju skaita atšķirība dēļ Mozambika uz vienu iedzīvotāju statistiski ir apmēram 27 reizes nabadzīgāk par Latviju.
Alumīnija, minerālu mēslu krāsu, tekstilu izstrādājumu, tabakas, cements, stikla un citu produktu iegū, ražošana un tirdzniecība acīm redzot ir par maz bērnu apdzīvotas valsts uzturēšanai un audzēšanai. Tā visu rezultātā Mozambika ir starp pasaules nabadzīgākajām valstīm, tā ir starp 10 pasaulē valstīm ar zemāko cilvēku attīstības indeksa rādītāju, kā arī starp 10 valstīm, kurā ir vislielākais skaits iedzīvotāji, kur dzīvo pastāvīgā badā.
Un tas, kā minējām, ir situācija, ka valstī ir būtiski dabas resursi, kā varat nojaust, naftas un gāzes atradnes pievilē ne tikai ārvalstu naftas kompānijas, bet arī politiskos avantūristus un separātistus. Tā valsts ziemeļu piekrastē, Cabo Delgado provincē, islāmistu nemiernieku grupas, kas saistīts arī ar biedīgu slaveno islāma valsti, konstanti rada izaicinājumus Mozambikas centrālajai valdībai, uzbrukot gan valdības pārstāvjiem, gan arī civiliedzīvotājiem.
Runājot par vārdarbību, komunistu cieņa pret kapitālistiem Mozambikas pilsoņu kara laikā prasīja vairāk nekā miljonu cilvēku dzīvību, un liela daļa no tiem nomira badanāvē, trūkstot pārtikai. Kā jau kara iznīcībai piederas, cieš daudz vairāk nekā tikai paši kara aizsācēji un karā iesaistītie. Tā Mozambikas gadījumā, piemēram, Gorongosas nacionālais parks savulaik bija skaistākais Dienvidāfrikas reģionā atrodamais, un tajā mitinājās vairāk nekā 2000 ziloņu, 14 000 Afrikas bifeļu, ar simtiem lauvu un citi lieli dzīvnieki. Pilsoņu kara laikā šie dzīvnieki faktiski tika iznīcināti. Kara darbības dēļ, gan arī malu medniecības un cilvēku bada risināšanas dēļ, cik tas skarbi neizklausītos. Šodien vairāk nekā 30 gadus pēc kara beigām tiek rēķināts, ka ziloņu skaits ir atjaunojies, bet tāpat tās tie ir tikai virs 600.
Vēl par dabu nedaudz runājot, Mozambika būs viena no valstīm, kas cieš un cietīs no klimata pārmaiņām visvairāk uz planētas, un nebijušas megavētras, kas mīs ar sausuma periodiem ir planētas uzsilšanas rezultāts. Un kā tas bieži redzēts, visvairāk no klimata pārmaiņām tieši tie, kas noteikti nav tie galvenie vaininieki klimata pārmaiņu izraisīšanā. Un kas ir pavisam ironiski, tad šobrīd atklātās fosilo kurināmo atradnes tiek uzticis par valsts iespēju tikt ārā no nabadzības, bet vienlaicīgi ieguva un fosilās degvielas lietošana vēl vairāk sildīs planētu un attiecīgi izraisīs tālāk vidas degradāciju un klimata pārmaiņas. Situācija ir tā saucamais Catch 22 termins, kas cēlies no populāras amerikāņu autora Joseph Heller grāmatas ar tādu pašu nosaukumu. Termins apzīmē situāciju, ka problēmas vienīgā risinājuma īstenošanai traucē no pašas problēmas izrietošanai. Apstākļi.
Gluži kā Mozambijas gadījumā. Naftas ieguva cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanai veicināt klimata pārmaiņas, kas pasliktinās cilvēku dzīvi. Jau šobrīd to var novērot, jo naftas kompānijas spiediena dēļ cilvēki tiek piespied kārtā pārvietot prom no piegulošajiem atradņu reģioniem un tiek arī bojāt apkārtējā vide. Tostarp arī UNESCO sarakstā iekļautais Quirimbas nacionālais parks ar tā unikālajiem koraļu rifiem, jūras zālēm un dzīvajām radībām. Vēl jau vairāk, zvejniekiem tiek atņemtas zvejas iespējas un zemniekiem lauksaimnieciskā zeme. Kā jūs domājat, vai viņi iegūs naudu un kompensācijas par saņemto? Visticamāk, ne.
Jā, tagad vēl pavisam nedaudz par Mozambikas ārpolitiku. Kā saprot, pilsoņu kara laikā valsts bija karalauks, kur cīnījās Padomju Savienības, ASV, kā arī Eiropas valstu ģeopolitiskās intereses un arī ideoloģijas. Tādēļ pat nepārsteidz, ka vēsturiskā pieredze un daudzveidība ir izraisījusi kādu savdabīgu diplomātisko faktu. Proti, Mozambika ir vienlaicīgi portugāļu valodas valsts sadraudzības un britu vadītās nācijas sadraudzības dalībniece, kā arī novērotāja franču veidotajā frankofonijas valstu grupā.
Lai to pavisam interesanti vēl padarīt, Mozambika ir viena no četrām nācijas sadraudzības dalībvalstīm, kurām nav britu koloniālās pagātnes un pat īsti nav vērā ņemama vēsturisko saikņu ar Lielbritāniju. Pārējās trīs tādas ir Ruanda, Gabona un Togo. Nu, paralēli, protams, Mozambika regulāri iesaistās sadarbībā arī ar Eiropas Savienības institūcijām, tostarp ar Eiropas parlamentu. Finanšu palīdzības un aizdevumu jautājumus biežāk ir centrā Eiropas parlamenta grupu un individuāli parlamentāriešu interesēm. Bet kas interesantākais tieši ārpolitikā, Eiropas parlamentam no institūcijas tiesību viedokļa ir relatīvi maza teikšana.
Proti, Eiropas parlaments neveido Eiropas Savienības kopējo ārēju un drošības politiku, tādēļ kādas ir Eiropas parlamenta funkcijas un iespējas sadarboties ar tādām valstīm kā Mozambika un ietekmēt tur notiekošo, mēs vecējām mums un arī jums, protams, izskaidro doktoram Robertam Zīlem, proti, kam gan vēl labāk prasīt skaidrot Eiropas parlamenta darbu, ja ne Eiropas parlamenta viceprezidenta.
Es gribētu teikt, ka Eiropas parlamentam ir tāds formāts, ka angliski tas ir Global Gateway, tā programma strādāt ar attīstības budžeta naudām, un tur ir diezgan daudz, virs 80 miljardiem, tas 7 gadu laikā, ja nemaldos. Tā skatā Afrikas valstīm un tā skatā, protams, Mozambikai. Tas nozīmē, ka nu, īstenībā diezgan daudz naudas aiziet uz Afrikas valstīm ar mērķi viņam palīdzēt tajās jomās, kas parasti tur klibo, tas ir izglītības jautājumi, veselības jautājumi, infrastruktūras jautājumi, enerģētikas. Un tā tālāk. Un šeit man jāsaka, ka Mozambika specifika ir tāda, ka daudzās Afrikas valstīs, teiksim, ir ļoti jauna sabiedrība, 56% ir zem 18 gadiem, un īstenībā tas, ka sievietes kļūst par mātēm, tas man tie dati ir 87% līdz 18 gadiem. Tas nozīmē, šīs varat iedomāties tās problēmas, kas ir, un tad Eiropas palīdzība šajā situācijā ir nu, diezgan būtiska arī apvienotā nācija attīstības programmai. Eiropa pati saka, ka viņi un dalībvalsts sniedz vairāk kā 40% no šīs kopējās apvienotā nācija programmas. Un te ir specifiskas Mozambiku vēl viena lieta, ka Mozambika man pašam bija par pārsteigumu, kad es apskatījos, ka ir otrā no Eiropas miera mehānismu, ja tā varētu teikt, no tā, ko mēs atbalstam diezgan daudz naudas aiziet Ukrainai. Tad Mozambika ir otrā vietā aiz Ukraina. Lielā mērā tāpēc, ka ir zinām nemieri ziemeļos Mozambikā pa brīdi, un es pieņemu, ka otrs iemesls ir tāpēc, ka Mozambika ir viena no tām Āfrikas valstīm, kurā ir daudz redzējumu metālu. Tie ir dažādi veidi magnetiskie metāli, kas ir ļoti svarīgi zaļajam kursam, un šeit iespējams, ka Eiropas komisijas cik jāliet dienestu strādā ar šādu mērķi iegūt zināmu labvēlību no Mozambikas autoritātes, no valdības šo ieguvu attīstībā. Jo faktiski bez šiem jūs nevarat attīstīt ne elektrisko automašīnu rūpniecību, ne kvalitātes baterijas, ne vēja ģenerators, tā īsti un Eiropa, patīk vai nepatīk, ir krietni iepakaļ Ķīnai, arī ASV un tā skaitā arī tajās valstīs, kas ir kaut kur citur nekā pati Ķīna vai ASV, piemēram, Latvija-Amerika vai Afrika, kurā šīs divas, nu, īpaši Ķīna ir ļoti tālu priekšā un pēdējā laikā Afrikā, diemžēl arī Krievija.
Cik šīs te ekonomiskās zaļās intereses ir sasaistītas, piemēram, ar Eiropas vērtību jautājumiem?
Nu, ir sasaistītas un, manuprāt, citreiz pārspīlēties jau daļai raksturot to demografisko situāciju un arī, es domāju, mentalitāte tradīcijas Afrikā, tā skaitā Mozambikā. Līdz ar to, manuprāt, tās prasības bieži vien attiecībā uz jauniešu cilvēku tiesību atbalstām un arī prasībām, piemēram, homoseksualitātes jautājumos. Manuprāt, vienkārši nestrādā dažos gadījumos, jo patīk vai nepatīk, šīs kultūras ir savādākas nekā Eiropas. Tā kā es nesaku, ka to nevajag prasīt, bet tas nevar būt, kā daudzi man pašreizējie kolēģi Eiropas parlamentā uzskata, ka tas ir tas svarīgākais. Tas ir svarīgi, bet tas nevar būt svarīgākais. Mums arī jādomā mazliet pragmatiski Eiropas kontinentā un jāsaprot, ka ir arī citas intereses, no kurām nav jākaunās.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un desertā vēl pavisam īsi par kādu vienu savdabīgu faktu. Mozambikas karogs ir vienīgais pasaulē, kurā ir attēlots moderns automātiskais šaujamierocis. Un vairāk valstu karogiem ir attēloti ieroči, tostarp šķēpi, zobeni, šautenes, bet ne automāts. Un tā simboliskā nozīme Mozambikas karogā ir aizsardzība, vērīgums un cīņa par neatkarību un brīvību. Bet konkrētais attēlotais ierocis ir neviens cits kā visā pasaulē ļoti un arī mums pazīstamais AK-47, jeb Kalašnikova automāts.
Mihail Kalašnikova 1947. Gadā radītais ierocis, automāta Kalašnikova, šo godu atrasties uz valsts karoga ir izpelnījies ne tikai ar to, ka Padomju Savienība atbalstīja Mozambikas neatkarības cīņas, tos var piegadājot arī tieši šo šaujumu ieroči. AK-47 ir slavens arī ar to, ka vairāk nekā jau 70 gadus tas tiek uzskatīts par vienu no pasaulē tehnoloģiski vienkāršākajiem, sarežģītos apstākļos izturīgākajiem un visplašāk piegādātajiem automātiskajiem ieročiem. Tiek reiķināts, ka no 500 miljonu pirmiem automātisko šaudu, kas pasaulē vispār ir, nu, vismaz 100 miljoni ir AK-47 un tā paveidi. Kalašnikovi ne tikai izturīgi, bet tos arī relatīvi viegli ražot masveidā. Un tas arī noteic to, ka pašā Krievijā saražot ir vienapmēram puse no šiem 100 miljoniem.
Uz šī mēs arī raidījumu šoreiz noslēdzam un tiksimies jau pēc nedēļas šī pavasara sezonas noslēdzošajā raidījumā. Un tas būs ne par vienu citu valsti, kā par pašu Ķīnas Tautas Republiku. Tikmēr, lai izdodas.
Nu, sadzirdēšanos.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu, pusvienos, Latvijas Radio 1.